Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyalaşmış 22 ölkəsi sırasındadır. Transparency International təşkilatının hesabatı. Gürcüstan üzərində vurulan pilotsuz təyyarə Bakı Subsar neft kəmərini izləyirmiş. Maliyyə böhranı ilə mübarizəyə hökumətin istədiyi 700 milyard dollar ətrafında Amerika Konqresində bugün debatlar başlanır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir. Birinci yerdə dünyanın ən az korrupsiyalı ölkəsi Danimarka, 180-ci yerdə Somalidir. Azərbaycan 1,9 bal alıb, müqayisə üçün Somalinin qiyməti 1,4-dür. Danimarka isə 9,3 balla qiymətləndirilib. Transparency International təşkilatı bugün Korrupsiya Təəssüratı İndeksi adlı növbəti illik hesabatını yayıb. İndeksin əsasında hər hansı bir ölkə ilə iş görən xarici iş adamlarının bu ölkə haqda təəssüratı durur. Transparency International bildirir ki, keçən il Gürcüstanda, Türkiyədə, Nigeriyada korrupsiya sahəsində vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Norveçdə, Britaniyada, Bolqarıstanda isə pisləşib. Yanvar ayında prezidentlikdən gedən George Bush bugün BMT-nin baş məclisində Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını eləyib və bütün ölkələri terrorizmlə mübarizədə birləşməyə çağırıb. O, İranı və Suriyanı terrorizmi himayə edən ölkələr adlandırıb. Bush Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləyib və deyib ki,
We must stand united in our support of the people of Georgia.
Biz Gürcüstan xalqının müdafiəsində bir olmalıyıq. Gürcüstanın təcavüzü xırda və böyük ölkələrin haqlarının bərabər olmasını bildirən BMT xartiyasını pozmaqdır. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyir. Bugün Gürcüstan bildirib ki, öz ərazisi üzərində Rusiyanın pilotsuz casus təyyarəsini vurub. Rusiya isə təyyarəsinin vurulduğunu təksib eləyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Şota Utiyaşvili bugün keçirdiyi mətbuat konferansında təyyarənin qalıqlarını göstərib və deyib ki,
Apparently the UAV was patrolling the Baku-Supsa oil pipeline.
Belə görünür ki, bu pilotsuz təyyarə Bakı-Supsa neft kəmərinə nəzarət edirmiş. Bu təyyarə fotokamera ilə təchiz olunub. Biz kameradakı lenti öyrənəndə gördük ki, onun əsas müşahidə obyekti neft kəməri olub.
Şota Utiyaşvili, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi. Bugün Amerika Konqresində hökumətin təklif elədiyi təcili iqtisadi yardım planı ətrafında debatlar başlanır. Hökumət təklif eləyir ki, bankların geri ala bilmədiyi hipoteka borçlarını hökumət banklardan alsın. Bu plan 700 milyard dollar tələb eləyir və Konqresin icazəsi lazımdır. Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke və Maliyyə Naziri Henry Paulson Konqresi yubanmadan hərəkət etməyə çağırıblar. Konqresdə isə bu qədər pulu ayırmağın əleyhinə olanlar var ki, vergi ödəyənlərin pulunu risk altına qoymaq olmaz. Bugün Myanmarda ölkənin ən uzun müddətli məhbusunu azadlığa buraxıblar. 78 yaşlı jurnalist və insan haqları fəalı Win Tin 1989-cu ildə tutulmuşdu və indi ümumi əhvlə azadlığa buraxılıb. Azadlığa çıxan kimi Win Tin deyib ki, o demokratiya uğrunda mübarizəsini davam etdirəcək ki, indiki hərbi xunta hakimiyyətdən geçsin. İnternet nəhəngi Google yeni telefon buraxır. G1 adlanan yeni telefon Finlandiyanın Nokiasına və Apple-ın inqilabı hesab olunan iPhone-una rəqibdir. G1-lə istənilən mənbədən birbaşa internetə qoşulmaq olar, bu da onun o biri telefonlardan əsas fərqidir. Yeni telefon gələn ay Amerikada satışa çıxarılacaq, qiyməti təxminən $200 olacaq. Bugün Finlandiyanın Kahayoki şəhərində peşə məktəbində bir silahlı tələbə atəş açıb, 10 tələbəni öldürüb, bir neçə tələbəni yaralayıb. Sonra özünü vurub və xəstəxanada ölüb. Hadisə yerinə gələn polisin dediyinə görə qatil də həmin məktəbin tələbəsidir, onun 22 yaşı var idi. Düz bir il əvvəl həmin Finlandiyada orta məktəbdə bir silahlı 8 şagirdi, sonra da özünü öldürmüşdü. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Vəhabilər kimlərdir?
Mesela biz siyalikdə görürüz 12 imam anlayışını veya sufilikdəki şeyh anlayışını. Yəni Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər vəhabilərə görə doğru bir şirk ölçürüdür.
Azərbaycanda Şiyə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal dini cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olur.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı?
Nə yığışmışlar, bəcə, nə yığışmanları? Dağışı, nə yığışmışlar?
Ən nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına bəraət qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan təsirini dərbədən və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan 2 nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı. Baş verən partlayışdan sonra həmin məscid qapadılıb və İslamda ən müqəddəs ay Ramazan ayının olmasına baxmayaraq daha oradan azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb oldu. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıqlar yaradır. Hər halda ekspertlər fikirlərinə görə bu mövzuda yazanların belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Üstəlik ekspert rəylərinə görə ölkədə getdikcə dini şərait mürəkkəb şəkil alır. Bir tərəfdən insanların dinə marağı artıb, başqa tərəfdən də bəzi dindar kəslər həbs edilir, saqqalları qırxılır, onların ibadət etdiyi məscid qapadılır. Biz əvvəlcə bu mürəkkəb şəraitə keçməzdən əvvəl vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Din ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani hafiz adı verilib.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabilər sünni təriqətində hənbəlliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəllikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mirhəşimlinin sözlərinə görə vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzizov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səid ilə birləşməsəydi, nə bu cəryan çoxsaylı tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzizova deyir ki, vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz Şialikte görürüz 12 imam anlayışını veya Sufilikteki şeyh anlayışını. Yani Tanrı ile insan arasında bir mesafe koyan, Tanrı ile insan arasında bir vasıtacı şeklinde fikirleştirilen şahslar Vahabilere göre doğru değil, şirk ünsürüdür.
Nuri Ezzova Türkiye ve İran'dan farklı olarak keçmiş Sovetler mekanında Vahabiliğin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlerine göre Türkiye'de ve İran'da İslam'ın tarixi köklere sahip olması Vahabiliğin karşısını alır. Ancak Resul Ümür Həşimli deyir ki, Azerbaycan'da Vahabilik hem de ona göre geniş yayılmaqdadır ki, onlar beraberliği təbliğ edir ve haksızlığa karşı çıxırlar. Ancak onun sözlerine göre bu beraberlik anlayışı ile Kral Abdullah'ın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təşkilatı yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda Vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər. Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vahabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Yəni, kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə vaxtilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdiyi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından rəli gəlir.
Niyə bu mümkün də qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Yavruçuldu, etmək olmaz belə şeylər. Mümkün də adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdara vəsait lazımdır. Paşaq idarə etməlidir, nəzarət etməlidir.
Dini ekspertlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan həm şərqdən, həm də qərbdən gələn misyoner təşkilatlarının hədəfinə çevrilib. Onlar Azərbaycandakı misyonerliyi əsasən belə təsnifatlandırırlar. Azərbaycana İrandan şiyyəlik, Türkiyədən nurçuluq, Səudiyyə Ərəbistanından vəhablik, Norveç və bir sıra qərb ölkələrindən isə xristiyanlığın müxtəlif cəryanları ixrac olunur. İndi isə görək, misyonerlər əsasən hansı təbəqədən olan insanları öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyoner qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluq, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təsirli, çox təriqətlərdə ruhi məqsədlərlə bərabər siyasi ideyalar da var. Dini dünyada nə qədər çox təriqət olsa o qədər yaxşıdır, pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub, monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq mühafizə orqanları mədəni şəkildə, incə şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edirlər ki, hər hansı bir təriqə, təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilini danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbu Bəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üst tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi millikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altı ilə ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, Bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misionerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədir. Bu isə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yahova şahidləri misioner qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş təkallahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlər ucubatından hansısa seksiyyət hərəkətə üst tutan insanların həmin seksiyyətdə ələdə qalması mümkün deyil. Və həmin misyonel təşkilatda bunu başa düşdülər. İstər-istəməz buradakı fəaliyyətlərindən dolayı artıqların maliyyə vəsaitində azalmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənənəvi turistlərin icmalarının timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi olan icmaların fəaliyyəti ilə
Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yeridilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının moizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların moizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. Cavab verir ki,
dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəy ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var. Ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici misyonerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia eləyir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda dini şəraitdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hüquq-mühafizə orqanları Əbubəkir kimi tanınan məscidin partladılmasını radikal dini cəryanların fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Hələ bu partlayışdan əvvəl də Azərbaycan məhkəmələrində xarici ölkələrin səfirliklərində partlayış törətməyə cəhddə ittiham edilən dindar insanların qruplar halında bir neçə məhkəmə prosesləri keçirilmişdi. Onların da radikal dini cəryanlara mənsubluğu bildirilirdi. İndi isə Azərbaycanda radikal dini cəryanlardan əsasən xəvariclərin adı seçilir. Xəvariclər kimlərdir, onların məqsədləri nədir? Bu sualı isə Ülkər Akif qızının reportajında cavab veriləcək.
İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyi, qətl törətməyi haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvvaricilər kimi açıq aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvvaricilərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, vəhabilər də, xəvariclər də sələfi adı altında öz radikal məqsədlərini həyata keçirirlər.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvariclər səsləndirir.
Xəvariclər də ümumidir, amma böləndə xəvariclərin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqırız və çalışırıq siyasətə qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmailov isə ölkədə hakimiyyət, dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi xarakterizə olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılırlar.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini maarifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülker Akif qızı. İlahiyyatçı alimlərə görə xəvariclərin tarixi İslamın ilkin dövrlərinə gedib çıxır. Tarixçilər xəlifə əlini öldürənləri də xəvariclər hesab edirlər. Onlara bu ad xəlifə əlidən ayrıldıqlarına görə verilmişdi. İlahiyyatçı alimlərə görə indi də bəzi radikal qüvvələr vəhabilərdən ayrıldıqlarına görə onlara xəvariz adı verilib. Xəvaricilərə bəzi mənbələrdə xaricilər də deyirlər. Yəni kimlərəsə qarşı çıxıb xaric olunanlar. İlkin mənbələrdə onların həm xəlifə Əliyə, həm də Şam əmri Maviyyə qarşı çıxdıqları bildirilir. Xəvaricilər haqqında bu qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Ötən ayın 17-si Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə partlayışdan sonra bu məscid qapadılıb. Üstəlik Azərbaycan hökuməti hər hansı məscidin həyətində ibadətə imkan vermir. Polis bunu təhlükəsizlik tədbiri kimi dəyərləndirir. Ancaq İslamda müqəddəs ay Ramazan olduğundan hər cümə günləri məscidlərə gələn insanların sayı artıb. Nəticədə əvvəlki illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda inanclı insanların dini ehtiyaclarını ödəmələri xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını işlək.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi.
Nə yığışmışlar, gəlin, nə yığışmanları? Dağış, nə yığışmışlar?
Kışkırma ona bak, öyle bu adam öldürmüşsün. Nasıl öldürmüşsün?
Sen ne yapıyorsun? Ben sana vatandaşım.
Kışkırırsan.
50 defa senden kahiş
eder. Dışarıda olmaz. İçeride de yer yok.
Polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov başçılıq edirdi. Kemal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cemaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarətin olmalı.
Yaxşı görmürəm. Əlbəttə, yəni bir insan, əgər müsəlmansa bunu yaşamamız lazım. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmək o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma belə baxmamaq Ramazan ayında ayıb bir şey.
Bugün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biridir. Əgər qoruyurdularsa vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ölkəsi deyil burası. Yazıklar olsun diyoruz bir Azərbaycan yönetiminə. Yazıklar olsun diyoruz. Yani bu İslam ülkesi de böyle mi olması gerekir?
Türkiye'de eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi, okullar olmasaydı dedi, ben dedi Milli Eğitim'i çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu cami olmasaydı ben bu dindarları çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani. Bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Son illər mətbuat səhifələrində Azərbaycan Özbəkistanla da müqayisə edilir. Bəzi qəzet yazarlarına görə Azərbaycanda da ənənəvi müxalifətin yerini dini qüvvələr tutmaqdadır. Ancaq həmin yazarlar hesab edirlər ki, belə bir vəziyyətin yaranmasında hakimiyyət də maraqlıdır. Bunu onlar odla oynamaq da adlandırırlar. Bəs odla oynamağın hansı nəticələri ola bilər?
Bu saqqal qırxılmağa biz etiraz edirik ki, bizim mənəviyyətimiz, şəxsiyyətimizə toxunmağa heç kim ixtiyar verilmir. Təbii ki, din azaddır, konstitusiyada da yer verilib və təcavüzü dayandırılsın və üzr istəyirsin ki, belə bir şey bir də təkrar olmasın. Yani.
Bunu Azərbaycanda bir dindar deyir. Son vaxtlar dindar kəslərdən tez-tez polis idarələrinə aparılıb saqqallarının qırxılması və onların orada alçaldıcı işlər görməyə məcbur edilmələri ilə bağlı şikayətlər gəlir. Polis belə şikayətləri təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində eyni adlı şöbəyə rəhbərlik edən Gündüz İsmayılov da deyir ki, onlara bununla bağlı rəsmi şikayət daxil olmayıb. Ancaq şikayət olarsa onu araşdırmağa hazır. Gündüz İsmailov belə halları pisləliklərini bildirir. Onun sözlərinə görə problem bəzi dindarların saqqalında və ya ümumilikdə görünüşlərində yox, onların təfəkküründə ola bilər.
Təfəkkür isə yalnız düzgün istiqamətdə təbliğat və dini maarifləndirmənin gücləndirilməsinin fonunda dəyişə bilər.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleyman isə deyir ki, onlar da tez-tez dindar insanların əsassız incidilməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar. Qamət Süleyman da dindar insanların saqqallarının məcburən qırxılmasını çıxış yolu hesab etmir.
Bilirsiniz, bunun əks təsiri bu olur ki, radikallıq baş verir və bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər.
Sirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi dindarlara qarşı sərbi yürüyüşünün aparıldığı haqda fikirlər yanlışdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda necə sərbəst iş adamlarının, müxalif fikirlərin, başqa cür düşünən jurnalistlərin haqları tapdalanır. Dindarlar da elə. Ancaq Azər Rəşidoğlunun fikrincə hakimiyyət xüsusi olaraq həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, Azərbaycanda dini radikallıq güclənir.
Özünün antidemokratik addımlarına bəraya qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan düzəldir dindarlardan və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Özbəkistanda baş verənləri təhlil etməklə indi Azərbaycanda gedən prosesləri anlamaq çox asandır. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti də demokratiya və dini qurumlarla münasibətdə eyni yolu tutub.
İslam Karimov represiv aparatı işə salmaq üçün həmin o Hizbür Tahir və İslam Hərəkatı təşkilatının adından istifadə edirdi. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti də özünün siyasi rəqiblərini aradan götürmək üçün və bütün dünyanı bir İslamçı misi ilə qorxutmaq üçün həmin addımları atır.
Ancaq Azər Rəşidoğlu deyir ki, odla oynamağın bir xeyri ola bilməz. Üstəlik, hansı müsəlman ölkəsində demokratiya olmur. İnsanlar səfalət içində yaşayırlar, radikal İslam'a yol açılır. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə belə bir vəziyyət qərb təşkilatlarını da burada öz siyasətlərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qoyur. Çünki ölkədə demokratik qüvvələrin məhvinə göz yummaq çox ağır nəticələr verməkdədir. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda dini şəraitlə bağlı söhbətimizə burada hələ ki nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.